kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Sagaleen afaan Oromoo amma kan guyyaa har'aa qabxataa afur jalqabee jira. Kan ittaanu oduudha. Oduu irraa kan nuti immoo jaallanneedha. Amma gara oduutti darbina.
Moltan oduun har'aa qabnu kun magaalaa Maqalee keessatti kibxataa har'aa samii irraa haleellaa gaggeeffamee yoo xiqqaate namni tokko madaa'u aangawoonni hospitaalaa ibsanii jiru. Kunis humnootiin Tigraay mootummaa federaalaa waliin dhukaasa dhaabuuf qophii ta'uu isaanii ega beeksisanii guyyaa lama booda gaggeeffame. Haleellaan kun yuunivarsiitii Maqalee keessa kan jiru mooraa barnoota biizinasii fi buufata televiziyoona Dimtsi Wayyaanee jedhamu kan bulchiisa naannoo Tigraayiin gaggeeffamu rukutuusaa hojii gaggeessaan waliigalaa kan hospitaala riferaalaa Aayder Kibroom Gabrasillaasee ibsanii jiru. Kanas nama namicha haleellaan madaa'e sana waliin dhufeetu natti mee jedhaniiru. Dubbii himaan Adda Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF Geetaachoo Raddaa mooraan barnootaa biizinasii sun xayyaara nammaleeyyii yookaan drooniin haleelame jechuudhaan tiwutarii ofiirratti barreessan. Dubbii himaan waraana Itoophiyaa Koloneel Geetinnat Adaanee fi dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa Laggasa Tulluu kanarratti yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef deebiin laanne. Wal waraansi erga jalqabame as haleellaa samiirraa gaggeeffamuun magaalaa Maqalee innaa rukutamu yeroo sadaffaaf ta'uu isaati. Wal waraansi haaraan kun ka'uu isaaf gamlameen walii isaanii walii mataa jiran. Jilli addaa kan gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo kutaa gaanfa Afrikaatti jilli addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Maayik Hamar waliin wiixata kaleessaa kan wal argan yoo ta'u kan dur Itoophiyaatti ambaasaaddara Jabuutii turan Mahammad Idris Faaraas irratti argamuun isaanii ibsamee jira. Gaazexeessonni Amaaraa lama kanneen ifatti mootummaa federaalaa qeequun beekaman torban darbe kan hidhaman ta'uu galmeen poolisii kan dhaabbanni oduu Reuters jedhamu ijaan arge beeksisee jira. Bulchiinsi naannoo Amaaraa Itoophiyaa keessatti heddumina lakkoofsa uummataan sadarkaa lammaffaa irra kan jiru yoo ta'u Dr. Abiyyiif maadhee aangoo bal'aaf ijoodha. Bu'uursaa raadiyoo sagalee Amaaraa kan ta'e Gobazee Siisaay sabaa himaa hawaasaa irratti Adda Bilisummaa Uummata Tigraay deggere jedhamuun himatame. Ma'aazaa Mohaammed gaazexeessituu miidiyaa Rohaa yoo taatu uummanni Amaaraa Adda Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF naannoo isaanii keessa akka darbuuf eehamaa jechuudhaan jajjabeessite himati jedhu irratti dhiyaachuu galmeen poolisii ni agarsiisa. Uummanni Amaaraa kanneen daangaa Tigraayitti dhiyoo jiran waa'ee wal waraansaa nuffinee jirra jechuudhaan Gobazeen torban darbe feesbuukii irratti beeksisee ture. Baatee bila darbe namoota Amaaraa ta'anii fi dhaman kuma hedduu keessa gaazexeessonni, namoonni siyaasaa fi miseensonni milishaa kan keessatti argaman yoo ta'u hangi tokko ammayyuu hidhaa keessa jiru. Dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa hoogganaan abbaa aangoo miidiyaa Itoophiyaa akkasumas dubbii himaan poolisii dhimma kanarratti yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaatee deebii hin laanne. Kan mirga gaazexeessotaa falmu CPJ'n akka jedhutti walitti bu'iinsi ega ka'e as gaazexeessotaaf hojjettoota miidiyaa yoo xiqqaate 63 ta'an hidhamuu isaanii baatii darbe gabaasee jira. Keeniyaan pireezidaantii haaraa Wiiliyaam Ruutoo har'a kakachiisuun aangoo qabsiiftee jirti. Kunis filannoo dorgommii cimaan irratti mul'atee fi adda addummaa sagalee xiqqoon Raayilaa Odiingaan injifatamanii sirna isteediyeemii keessatti gaggeeffame irratti argamuuf dhiibboo uummata gidduutti uumameen yoo xiqqaate namoonni 40 madaa'anii jiru. Hoogganoonni mootummoota biyyootaa yoo xiqqaate 20 ta'anii kan irratti argaman yoo ta'u lammiiwwan keenyaa kuma kurna hedduun waaltaa ispoortii sadarkaa addunyaa mooyi jedhamee waamamutti sirna gaggeeffame irratti argamaniiru. Ittaanaa keenyaata akka turan Ruutoon dhiisanii ega ba'anii booda pireezidaantummaaf dorgomanii injifachuudhaan har'a uhuruu keenyaataa harkaa aangoo fudhatanii jiru. Keenyaataan filannoo bara kanaa keessatti Ruutoon faallaa kan dorgoman odinga cinar abatan umri insani shantami shan kantai ruton lammi wanke ne amara walin hujjachuf kadada tayyoto liqa biyoti ala rarga mutikesani malamaltumma faccisu kajiran ta dubbatani ru Warani Somalia ganden digdama kannena mandura gare islamumma al shababin kutahi ran wal take sitqaba manifuran tarkamfi fudaten qabachusa besisejira ajaja warana Somalia captain Mohammed Daud radio sagale America bilbila wiqata kale sakkesenit warani biyetti kan hidattota nanno bratum sakab loltota al shabab dibato qocala ajesun ganden digdama gare al-qaida fidata qaburra wala bomsani jiru fidattoni kabiran kan al-shabab digdamni qabamun sanif samir erodu lakana gagge sinetis michota kenya bra degersa alilla samira qabachu sani kan ibsan ajajan kun biya kamakata te garu nifsine al-shabab ummata biyetti sodawan te jecha mutumman somalia gare kana dabamsisu ciccan ojjecha jira jeda ibsibe Isa mootumman Somalia jedhe kanarratti al-shabab waan dubbateen qabu garuu kutaa hiiraan keessatti haleellaa bombii hedduu kan humnooti nageenya Somalia irratti qiyyaafate akka gaggeessaa ture beekseera. Naayijeeriyaan Angoolaa keessatti oomishtuu zayita boba'aa sadarkaa olaanaa kan Afrikaa ta'uushee kan dhabde ta'uu keessa beektoonni industirichaa dubbatanii jiru. Kanaaf jecha yeroo dhiyoo keessatti Liibiyaatti aantee sadaffaata uuf malti xinxaltoonni waa'ee zayita boba'aa akka jedhanitti hanga tokko weerara raashaan Yukireen irratti gaggeessaa jirtuun gatiin zayita boba'aa akka malee guddataa yeroo jiru kanatti oomishni Naayijeeriyaa rakkoosa mudate. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Mahmadu Buhaari galmee oomisha zayita boba'aa kan Naayijeeriyaa gadi bu'aa deemuusaaf sababaan shira hojjetamee fi akkasumas hannaa jedhaniiru. Oomishni zayita boba'aa hanqina agarsiise kun doolaara biliyoona hedduu silaa dilaalarraa argamu hambisuuf deema. Jimaata Dabre Buhaariin diinagdee biyyattii kan ilaaleen koree haaraa hundeessanii dhimma hanna zayita boba'aa irratti battalumatti mariin akka gaggeeffamu taasisan hannatu biyyattii haala hamaa keessa buusee jedhaniiru Buhaariin oduu narraaf jenne kanuma.
Odo tota kee najal ka basa saganta kana ratti dogo gara teknika huma me fidi fa maga fanna amammo ibsa odu ijo kan walittibu insa Ethiopia isan gama kaba ti fulle fatti cena ti diada
lolli kaba Ethiopia ti tasifa majiro akka ti fufatti jira Gareen lammanu itti fufiinsa lolichaatii fi quba walitti qabaa jiru. Dubbiimaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti mootummaan Itiyoophiyaa haleellaa isaa qabbaneessuudhaa fi mallattoon inni agarsiisaa jiru hin jiru. Mootummaan Itiyoophiyaa haleellaa xiyyaara nammalee yookaan diroonii sibiilota irratti kaasisuu isaa kan balaaleffatanii obbo Geetaachoon guyyaa kaleessaa yuunivarsiitii Maqalee mooraa Addi Haqqii irratti haleellaa raawwachuu isaa ibsanii jiru. Dhimma kanarratti mootummaan Itiyoophiyaa deebiin battalatti kenne hin jiru. Garuu kanaan dura gocha akkanaa haalaa turuun isaa ni beekama. Humni qilleensaa Itiyoophiyaa akkaataa dirqama kennameefiin akeeka kan sibiilotaa hin taane qofa irratti xiyyeeffachuudhaan Itiyoophiyaa irratti lola baname qolachaa jira jechuudhaan ji'a darbe mootummaan ibsee ture. Kunittuu kanaan jiru masaraan waa'ee taa'usii adda bilisummaa uummata Tigraay lola dhaabe mootummaa Itiyoophiyaa wajjin mari'achuudhaa fi fedhii agarsiisuun isaa akka tarkaanfii gaariitti fudhatee ibsee jira. Gareewwan lammanuu dhukaasa dhaabanii marii karaa nagaatiin garaagarummaa isaanii hiikuu kan danda'an yeroon isaa amma jedhanii itti gaafatamtuun dhimma pireesii masaraa waa'ee taa'usii Kaareen Jeen Piyeeri. Itti dabaluudhaanis akka marichi dafee jalqabamu yaalii dippiloomaasii gamtaan Afrikaa taasisu Yuunaayitid Isteets akka jajjabeessituu fi akka deeggartu Kaareen Jeen Piyeeri himanii jiru. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Haamer akka naannicha keessa turan kan ibsan itti gaafatamtuun dhimma pireesii Waayit Haawus Maayik Haamer turtii isaanii kana keessatti gareewwan wal lolaa jiran lamman. Gamtaa Afrikaatii fi michuuwwan idilee addunyaa wajjiniin akka wal argan ibsanii jiru. Ambassador Mike Hammer gamfa Afrika ti bakabua adda gamta Afrika Olusengo Obasanjo wajjinini walargani maryachu isani gamta Afrika ti ergamni adda United States beksitejira. Hasani sani si marina genya gare wan walwarana jiran giddu titasifa mufi United States gamta Afrika ti fi gargarsa tasi sudan detu irrati akkata e ergamni adda United States kan gamta Afrika dabale ibsejira. Ambassador Mike Hammer, Durata A Commissioni Gamta Afrika Musa Faki Mahamati Wajin, Mariachu Isani Si, Gamtan Afrika, Mirkanesija. Karabratini Addibilisumma Umata Tigray, Ukasat Abe, Gara Marina Genyati Devi Udafi, Ibsa Enikenni Ratti, Motumani Ethiopia Devini Ifatikenni Amma Ammati Hinjiru. Mumme Ministera Abiy Ahmed Dabalatim, Angaoni Motumma Immicha Irratti, Amma Ammati Yannikennan Hinjiru. Mumme ministera Ethiopia Abiy Ahmed sirna hojii jalqaba presidenti Kenya Hara filatamani irratti argamuudhaafi guyyaarra Nairobi deemuu isaanii gabaasni Kennedy Abate Finfinnee irraa qindeesse kuni ibsa jira.
Nanno Oromia godina horro guduru wallagga anna hagamsa fi anale nanno sanajiran kesatti halella hagayya digdami sadi hangadi damishani barakuma lama fi kudafurai rawatameni namoni ke isani ra bukani hanga ammati akagargarsa hinarganne dubbachajiru wajirri busa gonofa horro guduru wallaggammo kore odefanno walittiqabu qindeese garabu qatotaatti imalani jiranu jeda garu sababa walqunnamti tin kanka e devi ammammati inarganne jechajira godina oromiyati busangono fananno godina oromiya jechuda imma buqqatota kana irratti odefanno akka hinqamne dubbata commission mirgana moma ethiopia akala kofsa ethiopia tiqamme tokko barakuma lama fuda furitti ibsa baseni sababa halella agamsafi nanno sanarratti watameni namonni kuma diddama olta ani buqqa ani rujede ibsa base jira dimba kanarratti sahay damto gabasa qopesi teqabdi itani diata
halella dienya magala gamsaf gandota nanno ashetra watame lubuna mota heddu galafata desun namonni kuma heddun manafi qe ofira buqani magala oborajran lubun frottan isani darbu qabeny isani samamufi manjawu buqato to sana kesa kannen sagalen amerika dubise himanijran nanno oromia godina horro guduru wallaga ana amru magala agamsafi gandota nanno jiran kesatte hagaye digdemi sadi hanga hagaye digdemi shan barakuma lamaf kuda afitti halella hedattota nanno sanafi ana bure nanno amara radu fanin rawatamin jiratun awasa oromo ratahan jatama ol ajisamu torbatama ol madisamu fi kannen halelli charra hafan kuma digdama olammo buqani gara magala anicha oborat bakachu commissioni mirganamoma ethiopia gafa qamme tokko barakuma lamaf kuda afur gabasi turim buqatota magala agamsarra bakatani magala oborajan kesa obobilisumma mossa halella kanan akka abbasan daban dubbatum
jatu wajira baketti ya dada be baketti duajira boletiko graf dirra lubbu ti graf dubba tahale sanjiru akka horo bustallagati gutumati rakkina gudda ukkuba gudda ke tejira kadu jannu hinde pat sammino hinde ke tejira qama nu de garu barbaada adunya hanaro oromo le jere tanjo garo bo da tadba de jere jiu jardu akkabiyu girmanna hago de sababu dina horo gudu wallagada
namni ke sanira buqaw dubbasan kambran sawna gen isanif jecha akka maqan isani hiwaam ni gafatan hangamma tide gersna moma nuftaj sam hinjiru jiran
gergarti gona menjiru gara magala gamtarra gara magala burratti magala ana ti burrami gara fitti bakatani turan shirumatti kani majiratu namni waldanda sira kabante shirumusake sawanjiru fi male gergarti barbaatta gergar tammo no wa tokonge ne nemolli qabe sani ke sani rabukani gara ke sani tideviu kamu mutumani mo gergar
deggasina moma buqqaatu akka qabaa hin jiru jechuun komii buqqaatonni dhiyeessan ilaalchisuun kan deebi kennan godina horro guduru wallaggaatti itti gaafatamaa wajjira buusa gonofaa obbo Abdihuun Nuruu sababa rakkoo neetworkiitiin koreen odeeffannoo walitti qabuuf achi babbayi waliin wal arguu hin dandeenye jedhan. Waajjirri buusa gonofaa Oromiyaas odeeffannoo buqqaasota kana hanga ammaa hin arganne jedhe jira. Garuu torbaan darbe haleellaa raawwatame ilaalchisuun ibsa kan baase komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa namoonni haleellaa sana jalaa lubbuu baafachuudhaaf baqatan kanneen 2020 ol ta'an magaalaa aanichaa Ooraatti haala rakkisaa keessa akka jiran beekuu danda'eera jedhe ture. Komishiniin kun itti dabaluudhaan rakkoon nageenyaa naannoichaa akka tasgabbaa'uuf humnoonni nageenyaa mootummaa hatattamaan garasitti akka bobba'an gaafatee ture. Namoota buqqa'anii amma akka magaalaa Ooraa jiran himan keessaa humnoonni nageenyaa mootummaa magaalaa Gamsaa seenuu dubbatu.
Magaalaa Gamsaa irraa amma tokko erga qaamni mootummaa dhufeessi buufate deebi'utti jira. Torban darbe Gamsaa irraa buqqa'anii garuu manneetii barnootaa fi STC fi buufata fayyaa keessa kan isaan buufatanii jiran hammi haqi tokko.
Haala nageenyaa yeroo ammaa achi jiruu fi gama gargaarsa buqqaasotaatiin waan hojjetamaa jiru yoo jiraate gaafachuuf jecha biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa, biiroo kominikeeshinii Oromiyaa fi bulchiinsa godina Horroo Gudur Wallaggaaf kan aanaa Amuruu irraa deebii argachuuf deddeebisnee bilbiliyyuu ammaaf deebii argachuu hin dandeenye. Akkuma deebii arganneen gara fuulduraatti dhiyeessina. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaa Daamtoo Finfinneerra.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyaanni waggaa haaraa Itoophiyaa dilbata darbee sababa wal waraansi kaaba Itoophiyaatti deebi'amee jalqabamee fi naannolee walitti bu'iinsichatti dhiyoo ta'an keessatti sochiin manaa sochiin namaa waan sa'aatiidhaaf daangeffamee fi haala murteessaa keessatti kan ayyaaneffatamee turedha. Ta'us garuu mariin araaraa jalqabamuudhaaf waan jedhuun namoonni jiraattonni abdii qabanii dubbatanii jiru. Gabaasaa Henrii Wilkinsonii kun bulchaa irraa qindeessee tuujubeen akka ittaan nutti dhiyeessiti.
Dilbata darbe lammiileen Itoophiyaa bara haaraa hedduudhaaf jalqabbii haaraa akka ta'e kabajan dhukaasa dhaabinsa baatilee shanii booda bakka lolli deebi'ee itti ka'e irraa fageenya kiiloomeetira 120 irra akka jirtu kun bulchaadhaaf garuu akkasumatti. Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise irra caalaan isaanii nageenyi yeroo dhiyootti biyyattiif akka deebi'u abdii qabnaa jedhu. Ta'us ammallee magaalattii keessatti lolli deebi'ee eegaluu danda'a jedhanii sodaatu. Walitti bu'iinsa naannoo jiruuf waan kan ka'e uggurri sa'aa yeroo ayyaana bara haaraaf jiru gabaabse kaa'amee jira.
The church service during the night time can't happen like it usually does. It has to follow the law.
Tajaajilli waldaa kiristaanaa akka baratametti gaggeessamuu hin danda'u. Seera jiru eeguu qaba. Kanaaf dafee raawwata. Kanneen waaqeffatanis uggura sa'aa sanaaf jecha dursanii mana ofiitti deebi'uu qabu.
Uggurri sa'aa sun hojiirra ooluuf yeroo xiqqoon ennaa hafutti daandiirra namoota hedduutu ture. Boodarra garuu duwwaa ta'e poolisiin namoota seera haaraa ba'e hin kabajne ni dhaabsisa. Kadir Seefuu mana nyaataa mana dhugaatii waliin walitti jiru tokkoof abbaa qabeenyaati.
Because of the curfew, everyone goes home early around 7 p.m. By 8 p.m., people's movements have stopped.
Sababa uggura sa'a irraan kan ka'e namni martinuu mana ofiitti kan deebi'u dursee galgala naannoo sa'aatii tokkootti. Sa'aatii lamatti sochiin uummataa ni dhaabbata. Sababa irbaata gurguruu hin dandeenyee fi hojiin keenya gadi bu'e. Dhugumatti akka bara darbee gaarii miti.
Kumbulchaan waggaa darbe humnoota mootummaaf kan naannoo Amaaraan boodatti utuu hin deebifamin dura humnootii Tigraayiin weeraramtee turte. Yeroo dhiyoo as ennaa lolli naannoo sanatti deebi'ee ka'u namoonni magaalatti dhiisanii baqachuu utuu yaalanii gara baankiitti fiigaa turanii jedhu jiraataan naannoo tokko.
There were long lines of people waiting to pull their money out of the commercial bank. Most of them were from the occupied and nearby towns further north.
Mallaqa sani banki dhaabbachuudhaaf namoonni toora dheeraa eegaa turan. Hedduun isaanii magaalaalee to'atamanii fi magaalaalee dhiyoo jiran gama kaabaa irraa dhufan. Maallaqa isaanii nyaata bakka bulan yookiin geejjiba yookiin immoo asuma turuu yookiin gara magaalaa ittiin aanu gama kaabaatti deemuudhaaf baafataa turan.
Abdii jiraattonni gara nagaatti deebi'uu tarii guutamuu danda'a. Waajjira dhimma alaa kan Tigraay ayyaana bara haaraa Itoophiyaa laalchisuun ibsa baaseen garee nagaa mariisisu muuduu isaa ibsuudhaan wal dhibdee jiru keessatti garee lamaan gidduutti danqaa guddaa ta'e ka ture jaarsummaa gamtaa Afrikaa akkasumatullee beeksiseera. Hawaasichi bara haaraa Itoophiyaa bara 2015 hawwii maalii akka qabu abbaan amantii tokko gaafatamanii.
እንግዲህ ህዝቡን ወደ ተስፋ የምናሻግርበት
ቃል We hope to fill the people with brighter hope. We preach the words of God. We know there is still a problem. In 2015 Ethiopian, we hope God makes everything better. Only God can help us.
Ummanni abdii ifaatiin akka guutamu abdachiifna. Sagalee Waaqayyoo lallabna. Ammayyuu rakkoon akka jiru beekna. Bara 2015 Waaqayyoo waan gaarii akka godhu abdii qabna. Nu gargaaruu kan danda'u Waaqayyoo qofa.
Wal waraansi Itoophiyaa keessa waggoota lama waan ta'uuf geggeeffameera. Beeljiyeem keessa akka jiru Yuunivarsiitiin Geenheet walitti bu'iinsa sana keessatti namoonni hanga walakkaa miliyoonaa ta'an du'uu tilmaamee jira.
Amma immoo gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhutti ceena nu wajjiniin tura. Erga hundeeffame waggaa 10 olii kan lakkoofsisiise hojiin fiilmii afaan Oromoo ammallee mana sinimaa Itoophiyaa keessatti idileedhaan agarsiisamuu hin jalqabne jedhu ogeessitoonni fi ogeeyyoon fiilmii sagaleen Ameerikaa haasofsiise. Biqilaa Asfaw qindeessaadhaa fi qopheessaa fiilmiiti. Mootummaan fiilmii afaan Oromoo irratti xiyyeeffachuu qabaa jechuudhaan yaada kennee jira. Galmoo Daawwitii yaada adda addaa walitti qabuudhaan gabaasa ittaanu dhiyeesseera. Dhimma kanarratti ittaanee dhiyaata.
Dargaggoo Biqilaa Asfaw barreessaa akkasumas qopheessaa fiilmii fi diraamaati. Armaan dura fiilmii afaan Oromoo lamaa fi diraamaa televizyiinii tokko hordoftoota biraan gaheera.
Dhugaa dubbachuuf fiilmiin afaan Oromoodhaan baay'inaan hojjetamaa hin jiru. Kun hir'ina isa guddaa fi akkuma industirii fiilmii Oromootti akka inni humna hin godhanne gabaa mataa isaatii akka hin uummanne ogeessota baay'ee akka hin horanne wantoota godhan keessa fiilmiin afaan Oromootiin baay'inaan hojjetamuu dhabuu isaaniiti. Rakkoo guddaan isaa kana gama biraadhaan seektara kanarratti qaama hundumtuu deeggarsa hin qabu. Akka abbummaatti namni industirii kan hoogganu hin jiru. Waldaa akka mootummaattis akka dhuunfaattis waldaan fiilmii yookiin piroodiyuusara afaan Oromootiin hin jiru. Piroodiyuusara kan qabu taanaan immoo inni guddaan achi isa kanaaf akka namoonni baay'een industirii fiilmii Oromoo keessatti hin hirmaanne isa godhu keessaa isa hangafaadha jedhee yaada kuni.
Artiist Saamsoon Mokonnoolata adoolessa 10 bara 2014 kan fiilmii afaan Oromoo dabalataa eebbisiise.
Egaa fiilmii kanarratti wanta hedduutti dabarsineerraa taasota 50 irratti hirmaate. Parsantii 80 kan ta'an taatonni ijoollee haaraa fayyadamne waggaa 2 caalatti hirmaaneerraa maallaqa hedduus itti baasneerraa ijoollee haaraafis irraa baneerraa waaqayyo hojiin immoo milkaa'eera inni yaannaa.
Obbo Tasfaayee Mokun dhaabbata Sandiskiraayib jedhamu kan ogeeyyii fiilmii leenjisuu irratti hojjetutti hojii gaggeessaadha.
Oodiyeensii isaanii murtaa'aadha. Filmiin afaan akkasiitiin hojjetamu mataan isaa akka yakkaatti haalatti ilaalamutu jira. Mana filmii argatanii mana filmii keessatti agarsiisuudhaa fi sanaf sodaa guddaa godhatu maaliif akka isaan sodaatan naan hin galu aartiidha kan hojjetamu aartiin kun immoo biyyattii guddisa malee biyyattiin qummuunsu kanaaf waan akkas akkasii jira.
Obbo Mootummaa Asaffaa waajjira aadaa fi tuurizimii oromiyaatti direektara daayirektoreetii indastirii aadaa fi aartiiti. Tokko filmiin afaan oromoo kan qucaru jedhan sababa hidhati gabaa hundaa'een jirree fi jechaan himan garuu jedhu ogeeyyiin filmii eebbisuu qofaa odoo hin taane bakka agarsiisaa jirutillee hin fayyadamanii jechuun komatu.
Kan sidiin kuu filmii qofaa miti dhiyaatuma yoo fudhatte akka banamee eebbifamee jennaan filmii sana deebisanii irra deebi'anii akka inni mul'atu gochuu irratti hanqina jira. Erga eebbifamee booddee namni deebi'ee iddoo sanatti agarsiisuuf fedhii qabaatu hin jiru maaliif akka ta'e amma kana addaan baasee sababni isaa kanadha jechuu hin danda'amu gara fuulduraatti garuu dhimma kanarratti qorannoo goone haala inni lafa qabachuu danda'u uumuun hin danda'ama.
Artist Saamsoon filmii eebbisiiseef garuu manneetti siinimaa Finfinnee fi bakka biroo jiran gaafata akka jiru dubbata.
Sabtaa itti nu gaafachaa jiru sabtaa itti hojjechaa jirra kaayyoon keenya seenaa oromoo qofaan keessaan beekuu qabu namni biraas beekuu qaba gatee miidhaan nuti mana siimaa kadhan tokko jinaa isaa irraa ammas Finfinnee keessatti isa malee immoo oromiyaa irratti naannofne yoonni milkaa'e immoo biyya alaas maaliif turuun goone wantoota hojii gaarii qaban jedhee aannee irraa seenaa keenyas akka addunyaatti akka Afrikaatti mata biraatti geessuu barbaadna kanaaf kunis waan taaraadha.
Finfinneetti kan argamu giddugalli aadaa oromoo rakkoo kana furuuf qaama dhaabbate keessaa isa tokkodha. Erga hundaa'ee fiilmiiwwanii fi tiyaatiroota afaan oromoo hedduun asitti eebbifamu obbo Geetuu Birranaa direektarri olaanaan giddugalichaa himanii jiru. Kun ta'us ogeeyyiin fiilmii garuu galmi fiilmii eebbisiisuuf ijaarame kan giddugala aadaa oromoo keessa jiru meeshaalee gahaa hin qabu jechuun komatu.
Dhufee namni yeroo baay'ee akka mana kanaatti waan jiruun hin deeggaramne hin jiru tarii dogongoraan ta'uu danda'a jedhee yaada. Wanti dhugaan tokko jiru pirojektarii hojii wal qabatee kanaan dura hojiin hojjetameef tokko tureera. Yeroo sanatti dhaabbanni wanti kan hojjetame jijjiirama wajjinis wal qabatee haala adda addaa wajjin wal qabatee qaamni ijaarsa kana raawwate yookaan immoo giddugala aadaa oromoo keessatti kutaa fiilmiif tiyaatiraa kana hojjetan hojiin kontiraataa sun otoon xumuran kan hafe maal jechuudha pirojektarri achi keessatti hojjetame sun otoon hojjetin fankshinaal otoon ta'in hafe jechuudha. Isa amma erga mootummaa jijjiiramaati qaama adda addaa wajjin hin dubbanne gara bara kana keessatti jijjiirree yookaan immoo furmaata laannee fi tajaajila kennuu akka qabu LCD sun jechuudha akka kennuuf hin goona. Haa ta'uuti malee inni waan hin jirreef garuu tajaajila adda miti.
Dargaggoo Biqilaas Fa'u filmii Sahaaraa dhiyeenya eebbisiise manneetti siinimaa Finfinnee keessatti agarsiisuuf itti jira. Seektarri kun akka guddatuufis mootummaa fi qaamni dhimmi ilaalu tumsuu qaba jedha. Obbo Geetuu Birranaa direektarri olaanaa giddugala aadaa Oromoo akkasumas obbo Mootummaa Asaffaa aangawa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa mootummaan hojii filmii afaan Oromoo jabeessuu fi akkaadamii takka ijaaruuf qorannoo irra jiraachuus ifoomsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinnee irraa.
Hayyee hordoftoota keenya ammas irra deebinee jalqaba sagantaa kanarratti dogoggoraa teknikaa uumamee fi dhiifama sin gaafacha. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voa.afaanoromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii keenyaa fi inistoogiraamii keenya irratti nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii, piroodiyuusariin keenyaa Nigusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee. Sagantaa kana immoo karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin qaqqabsiisaa jirtu Tigisti Gammee. Kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Morodaatii fi ogeessonni teknikaa istuudiyoo 53 wajjiniin turuu keessanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma wal arganitti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.